Šajā nedēļā pasažieru pārvadājums reģionos ir skāruši vairāki jaunumi, no kuriem daļa uzstājusies spēkā, bet daļa tikai priekšā. Piemēram, sabiedriskajā transportā papildināti braukšanas maksas atvieglojumi. Ievērojamās atlaides, ko līdz šim saņēma daudz bērnu ģimenes, notiek arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Savukārt valdība lēmusi par divām lietām. Pirmkārt par komercreisu ieviešanu. Tas nozīmē, ka tādos maršrutos kā Rīgas savienojumos ar Daugavpili, Sloku, Olaini, Ogri, Jelgavu, Siguldu un citos varēs būt brīva konkurence. Valsts iegūs, jo tā vairs šos maršrutus nedotēs. Savukārt pasažieriem var nākties makus atvērt plašāk, jo brīva konkurence bez subsīdijām visticamāk nozīmēs arī biļešu cenu kāpumu. Turpretī, dažās teritorijās, kurās iedzīvotāji ir maz vai nemaz, no septembra autobusos varēs braukt par brīvu. Arī to paredz valdības lēmums. Kur tādi bezmaksas maršruti varētu būt, stāsta autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.
Teritorijas apdzīvotības blīvums, tātad iebūtu 4 iedzīvotāji un mazāk uz kvadrātu kilometru. Šobrīd prognozējam, ka šādi maršruti varētu būt aptuveni 20, bet vairāk tādi varētu būt pierobežā, kur apdzīvotības blīvums ir mazāks. Tātad visvairāk varētu būt Labgales reģionā, Vidzemes reģionā.
Autotransporta direkcija lēš, ka braucienu uzsaukšana pilnībā valsts budžetam daudz papildu naudas neprasīs.
Jo papildus būs jākompensē tikai tā nelielā ieņēmuma daļa, kas šobrīd tiek iegūta. Tātad, ja šie maršruti ir tādi, kur valsts jau šobrīd cet vairāk nekā 85% no visām izmaksām, tad faktiski ir 15 un mazāk procenti no biļešu ieņēmumiem.
Bet kādi tad būs ieguvumi, ja autobusi kursēs novados, kur uz katru kvadrātkilometru ir deklarēts tikai līdz 4 iedzīvotājiem?
Mobilitāte. Mēs ļoti ceram, ka tas veicinās iedzīvotājus vairāk pārvietoties uz sabiedrisko transportu, un tas noteikti varētu būt ieguvums arī darba vietām un iedzīvotāju pārvietošanās uzlabojumiem.
Jebkas, kas veicina mobilitāti, ir vērtējums atzinīgi. Sarunā ar Latvijas radio saka Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Taču tulīt arī piebilst, ka bezmaksas autobusi ir krietni teorētisks labums, ja tur nemaz nav braucēju. Turklāt vidējie un lielie darba devēji strādājošos jau tagad vadā ar savu transportu, jo sabiedriskā transporta maršruta tīkls un reisu apjoms ir krietni izretināts. Uz šo problēmu norāda arī pasažieru pārvadātāju asociācijas šefs Ivo Ošinieks, sakot, ka valsts ar vienu roku slēdz nerentablos maršrutus, bet tagad ar otru roku dotēs braucienus tur, kur ir ļoti reta apdzīvotība.
Tas ir faktiski politisks žests un pakalpojumam pieejamība, tas neveicinās un neuzlabos, jo ņemot vērā, ka runa ir par esošiem maršrutiem, tad vienīgais pienesums no visa šī te bezmaksas maršruta ieviešanas, pāris maršruta ieviešanas Latvijas teritorija ir tas, ka vienkārši nebūs jāiekasē naudu.
Paplašināt bezmaksas pārvadājumus varētu, vajadzētu?
Mēs redzam, teiksim, kaimiņu Igauņu pieredzi, kur viņi šādi ir ieviesuši vietējos pārdājumos, tad faktiski tāds solis būtu atbalstams, ja mēs vēl jau vairāk ņemam vērā, kad mums ieviesīs tūlītās komerces pārdājumus. Šobrīd vietējos pārdājumus tāpat dotē ap 80-85% no izmaksām, nu tad tā atlikusīs summa valsts budžetam neradīs tik liels zaudējums, bet būtībā tas būs lielāks pienesums, ja faktiski šis te maršruts skaits būtu daudz lielāks bezmaksas. Tas ir vairāk izskatās pēc tāda politiska žesta, nevis kā tiešām kaut kādu jautājumu risināšanu.
Latgalē valdības lēmumu par bezmaksas sabiedrisko transportu teritorijās ar mazu iedzīvotāju skaitu vērtē pozitīvi. Latgales plānošanas reģiona vadības pārstāvis un balvu novada mērs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas paredz, ka pilnībā dotētajos maršrutos pieprasījums būtu.
Ja mēs redzam, ka tas iemesls, kāpēc šajā maršrutā iedzīvotāji nav izmantojuši sabiedrisku transportu, ir bijis tas, ka iedzīvotājs nebija spējis samaksāt par bileti, tas vienkārši šo reisu nostiprinās kā reisu. Tad nozīmē, šis pakalpojums šeit ir vajadzīgs.
Autobusu kompānijām par zaudējumiem valsts pērn dotācijās samaksāja 57 miljonus eiro, bet gadu iepriekš, pirms pandēmijas laikā, par gandrīz 10 miljoniem eiro mazāk. Ja valsts pilnībā dotētu reģionālos pārvadājumus, budžetā tam būtu jāatrod vismaz 25 miljonu eiro, jo tādu summu pārvadātāji iekasē gadā par iztirgotajām biļetēm. Edgars Klupčs, Viktors Demidovs, Latvijas Radio.